Radio Okapi. Okapi. Bino ba sanfo kwa elamu bino ba landi ba sangu olo kutala lingala na bokuse onsima ya nzanga ya lelonde bakunda kinzoto ya tabule rochero na sele awa na Kinshasa yambo penza nzoto ya ye tia makina pale du peuple wapi bato baike mpenza bakenda kimpo ya mbote ya suka mokolo mwa lelo mwa musala moko mwa mobulu mokoto kikasi na bakonzi ba ingumba Kinshasa na ba ibambula matari o matali mokolo mwa yembula matari ya Kinshasa yebisa kite misala mikosale matempo ya matanga malanga nzembo tabule utantongo ya lelo MSF Belgica eko salisa bakoni baki tuntu omboka Bujimbila oba kilometre le tene na tukumine na mitano na sud ya siti ya Idiofa na etuka ya Bondundu. Mbote mpepo kwa elamu batataba mama bandeko tabule irochero apeni mpo ya libela omalita necropole awana Kinshasa bakundaki nzoto ya ye onsima ya nzanga ya lelo na nsele kasi ya mpenza nzoto ya langa nzembo ona ya ekolo Kongo oyu awaki na Belgika etiamaki na pale du peuple wapi baili botali ya ye baninga ba ye ba molingaka ba langa nzembo ba susu ba konzi baike ba RDC na ba iba Kongo braza na mpe biabiko lobisusu banso basangana kiwana mpo ya mbote asuka tolanda manso na bolai Marco Mulumba.
Milulu mia matanga ya alanga nzembo Pascal Tabulei misalama kilelo mwa mosala moko na pale du peuple esika bakonzi ba ekolo mpe ba mbula matadi bakisa ya basoda basangana kimpo ya kopesa elongonya okati na bango ezalaki na mokonzi wa ekolo Joseph Kabila mokonzi wa ndako Bontoma wa sena ba mbula matadi mpe bakambi basusu na maloba alobaki mokambi wa engumba Kinshasa azwaki mokano ya kobongolo kombo ya balabala Tombalbay mpo ya kopesa yango kombo ya sika ya ya tabulei. Uta lelo balabala Tombalbay eko bienga masika avenu tabulei engumba Kinshasa eko bosa na yote sima misa mia milimo mawa misela makibo bele wana olite ya ateyaki abe Jean Paul Loliwanga aebisa kite tabulei aweite okotika la seko na makanisi mabiso pamba te banzembo na yo mpe koma na yo ekotika la seko na mokili tokoyebisa te na suka ya maso nzoto ya kondo tabulei ekendaki kokundama na malita ya necropole esika
mokolo mwa lelo mwa mosala moko mwa kokoso emonisamaki o matali mokolo moyembula matari ya Kinshasa yebisaki te misala mikosale mate mpo ya matanga ya langa nzembo tabulei mwa kokoso emonisami kati na bakonzi ba engumba Kinshasa na bayebambula matari hotel de ville ya Kinshasa yebisi te mokano mona mwa kosala mosala te lelo mopesa maki sempo ya engumba Kinshasa kasi ministre ya misala alobi mokano mona mokokiswa ki mokete kukamatema na bayange li engumba Kinshasa bole bwasango Adolphine Ngoy.
Batu baike bakwa kina anu sangoe na te yango itinda kiba na kelasi boko bakoma kikino na bite yole sika bakutaki bikuke bikangemi bite yole bisusu bana batanga kibo momisanu po ete bakambi babango nanu bayoka kilikamboi na te onto ya misala mobulu mokotaki esika isusu bakambi bamununu kikasi basali te mulobuli ambula matari ya ituka Kinshasa ele kwa surula kio buso ya Radio Kapi mama Terezo linga ebisa kiete lo yezalise mpo na bayi ituka Kinshasa kasimbula matari o mambi mamo sala alimboli tolanda bahati lukwebo
la legislation en matière
mobeko o matari musala boyoka nikati ya basali na bakonji babango ezala mpe botikisi musala na mosenga moto emei te ezali likambo etali mbula matari ya mboka etali bituka ata soki mokete ekudolaki ye mobeko ya kama ibale na ibale ya mobeko likonzi bahati lukwebo amoni ete solo mbula matari ya etuka Kinshasa akoti likambo l'Italie était en haut à Namobulu et Kotaki.
Na Nord Kivu utaposo moko batomboki ba Uganda ba ADF na Luba kotika mabele ya Beni mpo ya Boke oetuka Oriental Société Civile ya Nord Kivu ekotungisa mampenza na botambo libwa batomboki bana na bolobakate yango ekoki kokotisa mobulu na manaka mayefar DC kamatand e kani mpo ya kobanda mikolo mikoya tola na manso na Blaise Makasi.
batomoki ba ADF nalu bazali ko uta na bamboka Chuchubo, Makova, Makembi pe Nadui na nord ya territoire ya Beni na secteur ya Beni Mbau. Bazali ko kende na west na territoire ya Mambasa pe ya Irumu na Ituka Oriental. Basusu balandi nzela ya Manguru Jipa na territoire ya Lubero na nord Kivu. Pona ba yi société civile batomoki bana balingi ko sangana na batomoki baye bazali ko bata ma ongamo ya Ituri mingi penza Sadala Morgan pe Kobra Matata baye basangana kana bango na mikolo mileki. Kaka na maloba mabayi société civile, batomoki bana, ba ekolo Uganda bazwi mokano ya kokima, Zambi bayi FRDC, balengeli lyoko linaka lya bobundisi batomoki ongambo ya Beni. Bayi société civile basengi na ba FRDC na kobanda linaka lina poete batomoki bana bapalangana te na ba territoire ya ekolo Congo. Ongambo ya ye Olivier Amuli, molobeli wa mapinga na ituka ya North Kivu, alobi ete atako batomoki bana bakimi ongambo esusu, ba FRDC bakolanda bango te na suka.
Na Ituri fek eboi likambulie ba matisi ntalo ya bokote sikati na ekolo masanga maye makoutaka na ekolo Uganda. Fek emoni tentalo eluti ba konzi ba fek Ituri balobaki ango lelo nzela ayoko mokanda mobimaki lelo na bunya dikitele ya doane kati na ituka ya lobi talo ya doane matite kasi nde ba kubundisa moyibi. Bole bwasango lisusu na yo Blaise makasi.
Bayi mimbongo ya ekolo Kongo, bayi basomba kama sanga na bikolo ya bapaya, bamonyi si mikana miye bivak apesa kabango, na esika ee bakenda kako somba masanga. Bazali kosenga na bango na kofuta na kaze moko ya masanga ba dolar zomi, zo kande na mikolo mileki, bazali ki kofuta ba dolar misato. Po na karton moko ya milangi ya mai, pe kaze moko ya sucre, bazali kofuti sa bango ba dolar zomi zo kande na mikolo mileki, bazalaka kofuta mosolo na se ya dolar moko. Po na bubu lenga constant, mokami wafek na Ituri, baluti si talo. Ndenge nini bakofi kosenga na bayi mimbongo na kofute la biloko biye basomba ki karton moko na ba dolar misato na ba dolar zomi na lingi na ye baso ki mambima ye maleki na ndako ya bontoma bozangi boyoka ni kati ya basali badwane pe bayi mimbongo esaliete mambima madesu ya bana masili ko matamakasi teo kalitatuli masanga matondi na ba depo pe na baba bazali ko kati na masanga mana na velo pe na tukutuku na nzele ya ba mama baye ba memaka biloko na mitu bato bazali kofuta mwamo solo na muibi pe masanga mazali kokota na kolanda Kongolo Kabila mokami wa DGDA na ituka ba matisi motango ya mosolote bazali nde kobunisa madesu ya bana na koyokana na basali ba douane ba ekolo Uganda pwete bayimi mbongo bafuta mosolo moye mosengeli.
Utantongo ya lelo MSF Belgica eko sali sabako ni baki tutu umboka Bujimbila yoko lokalitelo zwami oba kilometre le pene natuku mine na mitano na sudi ya site ya Idiofa to zwami ya netuka abandundu monga nga mokambizoni ya sante ya Idiofa alubi bako sali sabana bamibulo ngwa motoba kinozo minamine monga nga wili musantu alubi bako pesa mangu elemba la mine inabana bana alubi bako ni kama misato batange na Idiofa na malali maana makintutu na taka ya mikono ntuku mine na mitano. Tomo yoka nelobilia Adelin Kwei wa radio Nsemo ya Idiofa.
La maladie a évolué la semaine 41-42.
Bokono bongala ki omposo ya tukumine ina moko, tukumine ina ibale, kino omposo ya tukumine ina mitano eleko bakoni babakisa maki koleka. Kobandana omposo tukumine ina sambu mutangwa mwa bakoni mukitaki kino omposo ya tukumine ina mwambikasi netando ya bokolongono nde bakobiko ya mbabakoni. Banso tubungisi bato motoba kobakisa mwasi mweze misupanaki. Etuka bokoni kolongoni ya Bujimbila nde nyo kwa mikoleka inso kasi mususu mpe ezali ndakisa kimpata nkoe impini ingulu mpe epa ibuwe na site ya Idiofa kuna na Saint-Luanga.
Mpo ya kosuki saba to basato bawoi uele kumabele mabuka na kimpe maaba kundi lobilo leki uetando ya makele ya mabondo oba kilometele tukumitano na nor ya Shabunda centre na sud Kivu. Toyambi sangote procureur au tribunal de paix ya Shabunda apekisi misala miso miaboti moli makele uetando ina. Blaise Makasi.
Bibwele biso bisengeli kochama pemeni tikino mikano miko kamatama na sheferi ya waka bango premier na bakisi na grupema ya Beigala na teritwari ya Shabunda. Mokano moye mozwami na lingomba ya baibakendeki kosala buluki luki. Batoba na baluviete esengeli na bango kotinda mino pona kosali sa bibwele biye bizwami na bokono. basengi na baimboka na koziki sabantaba eye ekufi na bokono pe kopesa mangwele na bibwele biyebizwi bokono kalakala ndela kamambi mabilanga pe ya banyama na ituka asengi na baimboka na kolia te misuni antaba wana esiliko wana bokono mokami wa teritwari ya Shabunda po na Mwatango asengi na baisha Shabunda na kotosa mambi maeba asengi na bango po ete ntaba isusu ezwa bokono bo na te mingi penza ongambu ya nor ya Shabunda pona kasuma na binsale koboko lo bibwele ezali moko ya banzela eesali kama bota na kuzwa mwa musolo
lokola bongo botiko sosola ezali bato bawete ezali bantabande iwe na malali talantina bakebisi baimboka kolia ntaba iwe na malali kuna na Shabunda noki malali makozwa mpe bato mpo eko kakubasa la mabe tosukisi awa na bino balandaki biso na nzela boye bateon sima ya nzanga ya lelo nde bakundaki nzoto ya tabule Rochero na nsele awa na Kinshasa ya mbompenza nzoto ya tabule etiamaki na Palais du Peuple wapi bato baike mpenza bakendaki mpo ya komopesa mbote asuka mokolo mwale loma musala moko mpe mwa mobulu butompe koko soe koto kikati na bakonzi ba ingumba Kinshasa na ba ibambula matari yo matali mokolo mwyembula matari ya Kinshasa hibisa kite misala mikosale matempo ya matanga malanga nzembo tabulei utantongo ya lelompe lukula boitu kolanda na MSF Belgika eko sali sabakoni ba malali makitutu omboka buji mbila oba kilometre lempene na tukumine na mitano na sud ya siti ya Idiofa na etuka ya Bandundu Boti kala malamu bino bansobo kulanda kasango ya biso ulukota la Lingala.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.